To je Radio 1 podcast.
Ja, danes v goste dobim zelo posebnega gosta. Jaz pravim, da je kar ena taka enciklopedija glasbe, zato ker je glasbeni novinar, piše tudi glasbene biografije, piše tudi knjige za odrasle, za otroke, snema intervjuje in predvsem hodi po koncertih. Z mano bo Zdenko Matos. Ja, Zdenko, lepo pozdravljen na našem rdečem kauču. Dolgo se nisva videla, ne?
Ja, že kar nekaj časa.
In glede na to, da je zdaj zelo popularen ta izziv 10 let, ne, da se vrnemo nazaj, ne vem, če si zasledil.
Ne.
Torej, gremo iz leta 2026 v leto 2016.
Ja.
Tako se je začenja tudi najina zgodba. Oziroma, mi dva sva se takrat spoznala, jaz sem šla prav gledat.
Ja.
To je bilo oktobra, ko so imeli Depeche Mode intervju v Milanu.
Ja.
In jaz sem dobila to, bom rekla, ne vem, kako ne rečem, sreča se mi je zgodila, no, da so me povabili. Pristala sva v skupnem avtomobilu, peljali smo se v Milano, ampak kar je bila zame enkratna priložnost, je v bistvu toj šiht oziroma način življenja.
Ja,
a ne?
Ja, ja.
Kako se spomniš?
Vse te je že to minilo.
Ja.
Oj, oj.
To je bilo tako, res,
skratka,
res.
Fajn smo se imeli.
Ja.
Ne? Jaz sem dobil Andyja Fletchera, ki je v pol za intervju, ne? Žal je preminil.
Se sem jaz isto njega dobila. Ja.
Ne, no, ja. Pol pa sploh. Ja. Bil je zanimiv sogovornik, ne, tudi koncert pol v Stožicah je bil eden boljših, ne, ker, če se ne motim, bil to njihov drugi koncert v Ljubljani, prej pa bil eden zadnjih na Bežigradskem stadionu, če se ne motim. Tudi tam sem bil.
Maš se ved, no, ker naprej mora povedati še enkrat, kaj sploh ti delaš. Ti si v bistvu, a lahko rečemo, glasbeni novinar.
Ja. Si. Ne pa kritik.
Tako, ok.
Zato, ker ko se je začenjal se s tem ukvarjati, vsi so hoteli biti glasbeni kritiki. Če si glasbeni kritik, moraš kritizirati delo. Pol pa naenkrat sem gotovil, da je preveč dobre muzike, da bi se ukvarjal z slabo muziko.
Uh-huh.
In sem želel v bistvu delati kot na medijski promociji tistega, kar se mi delo vredno, da ljudje poslušajo, da hodijo na koncerte.
Uh-huh.
In tako da sem v bistvu glasbeni novinar, to pokrije vse.
Tako. Koliko časa pa si že glasbeni novinar?
Ja, to bo pa zdaj že segalo, mislim, da še v moja to bo segalo v mojo srednjo šolo, ko sem se pelal, mislim, da sem bil 14 let star, z avtobusom iz Dobove v Brežice v gimnazijo in sem se odločil nekega lepega dne, da bom jaz postal glasbeni novinar. To pa zato, da bom zastonj dobival plošče in zastonj hodil na koncerte. Čisto taka egoistična je bila. Potem mi smo doma ob četrtki dobivali Dolenjski list in tam so enkrat imeli, takrat je bil Miši Bauer je urednik te priloge, kulturne priloge Dolenjskega lista in tam so napisali eno nebulozo, nekaj, kar bilo narobe in to je mene osebno prizadelo. In sem mu napisal, če bi jaz kaj pisal o glasbi tam in sem tak, da prve članke sem objavil in jih imam še nekaj, še v arhivu jih imam o Pankrtih, o Lajbah, celo o Johnu Cageu, ki je nastopil takrat v Ljubljani in sem pisal take kratke članke, bolj sem šele diplomiral in novinarstvo na takratnem FSPN-ju in dobil službo na delu, ker sem še vedno. Tako da to.
Ampak to, da si glasbeni novinar, predvsem obiskuješ v bistvu koncerte, a ne? To je nekako pri tebi obvezno in potem tudi imaš intervjuje seveda posebej z glasbeniki, ne?
Ja, običajno tako v bistvu, se pravim, delujemo proaktivno. Fajn je, da so intervjuji pred, če se le da pred koncerti, da nekako mi upravimo funkcijo medija, da ljudi obvestimo, da je nekaj bolj in da je to nekaj vrednega videti. Karte se bolje prodajajo verjetno zaradi tega. Ne? Čeprav delo zdaj pač, oziroma papirnati mediji so
v zatonu, ne? Malce.
Benda, ne? Ampak zdaj se počasi itak vse seli na net in je še je toliko bolj dostopno, tako da običajno je intervju pred koncertom.
Ampak govorimo nekaj dni pred koncertom.
Ja, ja. Tako, ja, ja, ne? Ja. Se pa seveda tudi zgodi, da pač na dan, ko pridejo običajno tuji glasbeniki, glasbenice, da z njimi takrat napravim pogovor, pa je objavljen kasneje. Ker, ne, tako.
Ja. Objavil si tudi na Facebooku statistiko v bistvu svojega dela, dajmo tako reči, in to za, zdaj govorimo za leto 2024.
Ja.
88 koncertov si zapisal, malo popuščam.
Ja, kako
kolik jih je pa bilo ponavadi, no? Tam se mogoče spomniš.
100-120. Ne?
Ja.
To pa zato, ker hvala Bogu za Facebook, da sploh vem, kje sem bil. Ker ponavadi napravim vse eno fotografijo, ne?
Ja.
Pa to, zdaj si pa že ne 2-3 leta pišel statistiko, s kom sem imel intervju, na katerih koncertih sem bil, pa katero knjigo sem prebral.
Uh-huh.
Zato, ker ko imaš veliko tega, pozabiš. Včasih se mi zgodi, da niti ne vem, da sem bil na kakšnem koncertu, dokler mi nekdo ne dokaže, da sem bil na onem koncertu. Več kot 4000 jih je za mano.
Jih je že, ne?
Ja.
Ampak ti, ko greš na koncert, a si tako iskreno cel koncertom, ali prideš samo malo na začetku, vletiš, na koncu?
Da jaz zapustim koncert, mora biti zelo hudo. Če je bilo to petkrat med temi 4000, je bilo veliko.
A se mogoče spomniš?
Un violinist Gerrit, ko je bil zdaj v Stožicah. Se smo z njim intervju, žal ne vživo, ampak to nadaljavo. Meni je bilo tako sladno in sem mogel iti. A veš, pol sem pa gledal isto leto Maksija Mrvico, ki na podobno viže nastopa, tisto bi bil pa Rastor.
Mm-hmm.
Tako da, ne.
Ja.
Ampak to, da zapustim, ja, bilo je še par koncertov, kjer bi pa bilo slabo. To so bili 3 koncerti.
Ok.
Zelo davno nazaj je obstajala skupina Test Department, ne vem, če še obstaja. To je bila ena prvih industrial skupin in so imeli koncert v Ljubljani v enem skladišču na gospodarskem razstavišču. Igor Vidmar jih je pripeljal sem in pred koncertom so pa šli po inštrumente na odpad, na litostroj na odpad.
Ja.
In so igrali. Ne? Oni igrajo res intenzivno muziko, to te res udari v glavo. In meni je udarilo v prepolno neke vibracije, tam so bile gole stene. Mislim, to je smrten greh za koncert, če imaš betonske, kot da si v bazenu. In mi je bilo tako slabo, da sem mogel iti ven na zrak.
Okay.
Prav, neke vibracije pridejo, neko rezonanco, kaj se vem, z organi v telesu in to je bilo hudo. Tako da.
Okay. Pa še 2 si rekel, da so bili 3.
Mislim, da enkrat pri Lajbah jih mi je bilo tudi slabo v Hali Tivoli, pa na Lenjo Kravico. To so bila pa ženo, vem, ponavadi nas dajo novinarje na Stožicah na desno stran, to, kar so bila pa na levi, na eni liniji, ko pa njegova basistka nekaj šprudljala, mi da so spet brez sape ostala, ej.
Vem, zanimivo no. Reakcijo. Ampak si omenil Lenija, meni njegov recimo najslabši, da rečem v linijo koncertov, ki sem jih prej zapustila, ker je bilo brez veze, je bil Leni Krevic na Bežigrajskem stadionu. Tam si tudi verjetno bil. Ko v bistvu je že prišel je gor brez glasu, odpel en komat.
Ne, tisto smo preskočil očitno.
No vidiš, če ne bi verjetno še tega zapisal.
Ne vem. Glej, sej, on mi ni nikoli preveč tako.
Ampak zanimivo, ne? Prej si omenil Maksima Mrvico, pa Gerrita, ki sta nek drugi žanr.
Crossover,
A se ti tako odločiš žanrsko, kam greš? A greš recimo, kam greš, no? Kako si izbiraš koncerte?
Jaz sem
koncerte?
Že od začetka, jaz sem punk generacija, mislim, da sem bil punker. Verjetno sem bil edini punker v moji vasi. Karkoli to že pomeni, ker lahko si ti punker v Ljubljani, bodi ti na vasi punker.
Vem,
veš?
Sem tudi jaz vasi, pa vem, kako je
no,
bilo.
No, torej veš, kako je s tem,
ja,
ne?
Ja.
Skratka, že takrat, ko sem začel kupovati plošče, ko sem še kupoval plošče, a ne, sem se začel, to so bili seveda Beatles, Stones pa take fore, sem začel gledati, ker sem naenkrat ugotovil, da to, kar so oni posneli pa izvajali, da to niso njihove pesme, ne? Potem pa začneš brati, kdo je to, kaj je napravil in potem greš pa nazaj, ne?
Uh-huh.
Odkriješ Chuck Berryja pa stare bluzerje in potem se mi je pa širila nabor glasbe, se mi je zelo hitro širil, tako da sem že v srednji šoli smel, a veš, tu sem imel Sex Pistols, tu sem imel pa Bachovo tokato pa fugo, ker je najboljša elektronska muzika ever.
Okay.
Ja.
Okay. In se pravi, recimo, to je bilo vprašanje, ne žanrsko.
Ja, žanrsko.
Ja.
Zelo težko, ne vem, kaj bi moglo biti, da bi me spravila na koncert narodno-zabavne glasbe. Ja.
Ampak zakaj?
S harmoniko nič narobe.
Ja.
Zato, ker v življenju imamo samo eno premoženje in to je čas. In pa še to ne vemo, koliko ga imamo, torej treba biti z njim zelo racionalen.
Ja.
Zato mi ni treba iti na nekaj, kar ne dosega raven mojega pričakovanja. Jaz sem nisem zelo zahteven.
Razumem, se pravi narodno zabavno, ne, ampak recimo harmonika sama po sebi.
Ob vsem spoštovanju, Avseniki, Slaki, pa Henček. Drugi pa samo kopirajo pa vulgarizirajo zadevo in to je to.
Okay.
Mislim, zdaj se narodnjaki se oblačijo kot pankeri, kam smo pa prišli.
Ja, tudi to se zgodi. To so se žanri kar fino premešali. Vsak je potegnil, se mi zdi, van tisto, kar mu je nama zanimivo. Ampak harmonika sama kot inštrument je pa izredno virtuozen inštrument.
Harmonika je super, ne?
Ja.
Orlek imajo,
Hatlak, recimo, tudi.
Jureta,
ja.
Torija, Marko Hatlak, Janez Dovč, ne? Pa še marsikdo je harmoniko tudi v roko kolje dal. Ne? Meni so bili pouksi zelo všeč in pouksi brez
tudi,
harmonike.
Ja.
Ne? Uh-huh. Veš, tak da ni inštrument kriv je tist, ki ga igra.
Okay. Se pravi, tlele ne bo popustila. Tam se ne bomo srečali. Saj jaz tudi ne grem, no, ampak.
Mislim, sem pa bil, to moram priznati. Moja žena bila po radni dolžnosti na kresovanju lani v tam pri Mariboru je bilo eno krasovanje in je bil najprej enodno narodno nezabavni ensambl. Potem je prišel ensambl od Saša Avsenika.
Ja.
Sem pa rekel, mislim, ampak to je pa res ko noč pa dan. To je pa res ko noč pa dan, ko vidiš, da oni znajo igrati, pa da nimajo debilnih besedil.
Ja,
in to.
To je velika dediščina ostala, ki je verjetno ne moreš kar furati na tak način.
Ja, ne, tako da verjetno gre za neko spoštovanje. On je le...
Ja, tudi vzgojeno in tle so
ja,
drugače
le
napevi,
na neki
ne?
Ravni, ne.
Ja.
Pri njemu se joški ne migajo po besedilih, verjetno ne skačejo okoli.
Na tak način, sigurno.
Še meni na načelni ravni nič narobe, a ne?
To vsak mu svoje, ne, dejmo tako reč. Ej, zdaj sva govorila dosta o teh slabih koncertih, si pa tudi zapisal svoje najljubše. Magnifikota si izpostavil v Stanežiča, govorimo.
Ja, ja.
Njete, absolutno sem pričakovala in so na seznamu v Križanke in pa Nikkei v Zagreb.
Ja, ej, mislim, glej, kucine. Mislim, na Nikkei sem bil nekajkrat v različnih kombinacijah, tudi Granderman. Veš, to je glasba kalibra Boba Dylana, ko je bil še pri sebi, Leonarda Cohena pa Johnnyja Casha. To so ljudje, ki imajo neko to mitsko, biblično težino, pa ne v verskem smislu, ampak v tem duhovnem smislu. Mislim, ampak ko se on razda, pa s tem, da ima on za sabo dve hude tragedije, brez dva sina sta umrla.
Yeah.
In on je šel na turnejo in ne vem, no, mislim, Če zamudiš njegov, vsak njegov koncert zamujen se mi zdi skoraj smrten gre.
Uh-huh.
Mislim, res močan.
Uh-huh. Kaj pa Magnifico?
Magnifico je tako, ne? Magnifico je za meni odličen blefer. Ne? On vrhunsko zna zbrati sodelavce in on je taki popevkar. Popevkar epskih razsežnosti. Mislim, res, če ga ne bi imel, bi ga mogli izumiti nekega Frankensteinovo monstruma bi mogli skupaj sestaviti, če ne bi imel Magnifika. Tako da meni je Magnifico super, ker nam ploh pa, no, nova plošča pa še toliko bolj hecna, ker je zelo doma, čiska, a ne. Tako da zdaj, ker on je pa bil toliko inteligenten, da se ni ujel v past agropopa. Agropop so se najprej norčevali iz podeželanov in kaj se zgodilo? Oni so jih vzljubili in oni so morali zdaj to nadaljevati in so začeli na to kasirati. Ne? In enkrat se mi je eden iz enega narodno-zabavnega benda pritožil, da svoj cajt so bile veselice super stvar. Najprej špilal Narodno zabavni band, je po kasiro pa šel, potem pa špilal rock pop band, pa je bil ples naprej. Ne? Uh-huh. Potem so prišli Don Giovanni, pa Agropop in so narodnjaki v 90-ih ostali skoraj da brez posla.
Ker so oni v bistvu to...
Ker so integrirali vse to, ja. najhujše od dveh svetov. Ne vem, no.
Ampak, kaj si lih omenil Agropope, kako gledaš pa na te razne reunione, kaj se zgodijo?
Agropop koncert sem preskočil.
Ok, se ga utivalil.
Yep.
Ja.
To je odvisno res od vsakih posameznih, ki se skup sestavijo. Ne? Zdaj bo recimo v ponedelje, zdaj ne vem, kdaj bo to posneto, predvajano.
Ampak v kratkem, ja, zdaj bo.
Skupina, kaj je že, Dream Syndicate, se zbrala po ne vem kolikih in bo zdaj špilala v kino Šiška, imela poseben koncert. Zdaj imamo recimo primere. Gremo se pogovarjati o primerih. Parni Valjak je bila skupina, ki je razpadala nekaj cajta in imela ne vem koliko poslovilnih turnerej. In potem, ko je se poslovil osnovna sestavina, torej Aki, še vedno migajo. Mislim, ne vem, mene to sploh ne zanima. Ko je umrl Bobnar od skupine Led Zeppelin, so oni rekli tako, Led Zeppelin smo mi štirje, pol so samo še špilali na Band Aid nekod Led Zeppelin, uh-huh. ampak poimensko plus Phil Collins.
Ja,
ne?
Ja.
Pa parkrat je Bonomov sin ja. Špilo z njimi in to bilo to. S tem, da ona dva sta še vedno Page pa Plant skupna stopala. Uh-huh. Jaz sem gledal v Zagrebu, ne? Sem slišal živo Stairway to Heaven. Ne?
Ja.
Ampak to niso bili Led Zeppelin, ampak nič narobe. Meni sedi pošteno, ne? Dobro, Rolling Stones, gledaj, se usipajo. Huji so samo prepolovljeni.
Ja.
Queenie so brez Mercurija. Mislim, Sex Pistols so brez Johnnyja Rottena. Mislim, a
to,
res?
To ni več to, ne?
Mislim, nekje se pa le neha. No? Ja. Mislim, se razumem, denar je denar, ampak jim je to res treba.
No pa, kaj sva že pri tem, kaj ti je hujš, da nek band v nedogled fura svojo kariero, ki bi se mogli že zdavni, dajmo reči, ja. Upokojiti, ali to, kaj smo zdaj, da se vračajo in vračajo nazaj?
Zajmemo primer skupine Beatles pa skupine Rolling Stones.
Ja.
Beatles so napravili najboljše, kaj so lahko, po 10 letih so razpadli. Mislim, in njihov vpliv še traja in oni so verjetno absolutno in še bodo najbolj vplivna glasbena skupina v pop rock ali pa najširše v glasbi še res 100 let. Ne?
Ja.
In oni so bili res sestavljeni iz treh tako hudih močnih elementov. Ne? Se pol, ko so šli samostojno pot, se je videlo, koliko bi kdo močna. Ne? Rolling Stones so pa imeli to smolo srečo, da so še obstali. Ne? In po recimo 10 letih, ker niso pač razpadli, je pa res, da so že 40 let na zadnji turneji, ne, svetovni, so dali še nekaj odličnih albumov. Ne.
Ja.
Tako da, bodi pametni. Ampak zdaj se pa že malo smo v skrbeh, da niso postali sami svoj tribute band. Ne vem, no. Ne vem, jaz njih Stonce sem dvakrat videl in še pač v eni od normalnih celih postav,
ja,
ne?
Studija.
V Zagrebu pa na Dunaju in mislim, Jagger, ta je alien, ta zihr iz tega sveta. Ta res mora ta napravi 200 km na en koncert, ali koliko
ja.
Predirka po tistem podijumu. Ne?
Ja, res je. Kako pa gledaš, no, kaj si mi lih vrgo pač pod nos oziroma na pladnju, tribute bende.
Aha, no to pa nadaljevanje, ja.
Sploh, če je originalen band še živ. Obstaja.
Glej. Vsi glasbeniki, kdorkoli pridime za kitaro, kakor prejenka, običajno začne s tujimi pesmimi. Ne? In običajno se to pač, slej, ko prej preseže, dobiš željo, da nekaj svojega napišeš, ugotoviš, da to pa ni tako težko, ali kaj, jaz vem kaj, ne. Jaz ne hodim na koncert tribute bendov, Šel sem pa, je pa doskrat problem, ne? Recimo Talking Heads, ko so razpadli, ne? So en album brez tega pevca izdali. Ne? V Cvetličarni je bil nek spomin na Azro, kjer so poleg dveh originalnih članov, ki pač basista pa bobnarja, so različni hrvaški pevci pel Azrine oziroma Johnnyjeve pesmi. Ne? Je bilo relativno fair narejeno in na neki ravni. Ne? To pa, da bi šel jaz gledati ene mladce, ki se oblečejo kot Guns N' Roses v 90-ih letih, ne vem, no, mislim...
A spoh to vzameš, da so resen band?
Mislim, gled, celo možno je, da znajo boljše odšpirati njihove pesmi od originalnega benda, ne? To je čisto možno.
Ja, ker nekateri tribute bandi so dejansko dobijo žegen, bom rekla, od originalnega,
ja.
Da so pa res tako dobri, da lahko to delajo, ne?
Ja, ampak...
Ja. A je to to?
Mislim, ne vem, a veš, gled, ti imaš sendič, tu imaš pa potičko iz blata. Ne? Kaj boš?
Ja.
Mislim, ne.
Mislim, že ne. Ok, dobro.
Mislim, ob vsem spoštovanju...
Vsak ima svoje mnenje, genija.
Ja, ob vsem spoštovanju... Pa še to je, ne? Eno je, če preigravajo njihove pesmi na svoj... Sem pa zelo vesel priredb. To bom pa zelo rad. Da nekdo postavi pesem... En čisto drug, ops, to učem po mikrofona.
Vrede.
Da nekdo postavi določene pesmi v drugačen kontekst. Ne? Recimo Balanesko kvartet, godalni kvartet, so predelali zelo veliko pesmi od skupine Kraftwerk, ne? Uh-huh. Ki so res hard elektronike, eni pionirjev. Ne? In to zveni nekaj čisto drugačnega. Sonic Youth so izdali EP pod imenom Čičone Youth, ko so pesmi od Madone predelali. Ja. Veš, in ko ona poje Get into the groove, je nekaj čisto druge, ko poje Get into the groove. A veš, in te pesmi spregovorijo, nas čisto drugačno govorijo, no?
Ja.
To mu pa zelo rad. Seveda, veliko jih je pa tudi neokusnih priredb in brezveznih. In ka,
parodi mislim, in tako naprej, ne?
Ne? Je pa res, da svoj cajt tam v 60-ih je bilo povsem normalno, da si, ko je nekdo, ko je bila večino v tem angloameriškem svetu, ko je nekdo napravil uspešnico,
ja.
So vsi to pesem posneli in so izdali, sočasno. In se dosti zgodilo, da so povozili original in so več uni drugi kasirali od pa tega originalnega izvajalca.
To ni bil problem, mislim, govorimo o pravicah.
Ja, samo niso ga toliko valili pol na koncerte, pa to le prinese.
Zanimivo.
Ne?
To ne bi šlo zdaj čez, mislim, z vsemi birokracijo, dovoljenji in tako naprej.
Ja, zdaj malo bolj zapleteno.
Zdaj, ko povedal si mi, koliko je bilo koncertov v tvojemu življenju, se pravi, smo nekje 4000, pa nekje. Kaj pa intervjuji?
Mogoče 1000 manj, menda, ne vem. Ali pa toliko, ne vem, več.
Koga vse si ti intervjuval tako, da je bilo res težko pridati do te osebe?
V bistvu, s takimi si nisem ukvarjal.
Ampak recimo, a so bile to, že ta pristop do intervjuja, se tebi oglasi recimo management nekega izvajalca ali ti daš prošlje? Kako gre?
Eno s drugim.
Eno s drugim.
Kakor, okay. Kakor daj, ne? Včasih so nas tak povabili, kot so nas povabili v Milano na Depeche Mode, ki imajo nek promo day, a ne?
Ja.
Pa tam ne pride vsak, ne? Mislim, ne priješ ti do osebnega ena na ena intervjuja z Depeche Mode, a ne?
Ja.
Dobil sem ponudbo, možnost, da bi odletel zjutraj v Pariz, imel intervju z Jean-Michel Jarrom in popoldan odletel nazaj. In sem se rekel, seveda ja. Ne, sem šel v njegov studio, sem je podpisal na Oxygen, a ne, pa so tam še malo klepetala, imela pač normalni intervju, ne, in, veš, mislim, ampak to so izjeme, ne.
Do koga je bilo najtežje pridati?
Se pravim, v bistvu so si večinoma bolj ali manj želeli, da so promovirani. Mislim, da bi zdaj težil, da bi imel, ne vem, kom intervju, če gre, če ne gre, pa ne gre.
A pa dobro, so bile kakšne posebne omejitve, zahteve, ne vem, pri komu?
Ampak to zelo redko.
Ja.
praviloma tako, večja kot je zvezda, manj komplicira. Najhujše so tisti srednji, ko se domišljajo, da so nekaj.
Ko so načeloma v sponu, dajmo reči.
Recimo v sponu ali pa že v zatonu, kaj povem, sej.
Okay.
Se veš, kak so, mislim, karijer, tako lahko gre, tako.
No, v bistvu si rekel, Zdenko, da večinoma se bendi sami javijo, ne, za mislim, intervju, oziroma pride želja, tako?
Ja.
A pa je s tvoje strani kakšna želja mogoče še ostala?
Ja. Koga imaš? Ne, mislim, glej, jaz si tak večinoma delam z slovenskimi glasbeniki pa glasbenicami in še vedno imam lahko vsak teden en intervju z enim zanimivimi domačimi glasbeniki. Običajno imam pa ena, dva intervjuje ali pa tri na teden. Stujem pa tako, ne? Ali vsi imajo najrajši, da se opravijo intervjuji pred koncertom. Ne? To sproti se dogaja. Je pa res, da doskrat, ko kaj slišim, vidim, da kdo pride, pa pol povem organizatorjem, da bi imel intervju in če se da, se da. Če ne, pa ne, ni konc sveta.
Koliko je še intervjujev, da se dogajajo, predvsem govorim za tujce, no, ena na ena, dejansko v živo? Koliko je recimo verjetno korona tudi dosti ubila tega in se je vse preselilo na splet oziroma telefon?
Ja, kdo mi bo plačal stroške, da bi se odpelo v Los Angeles delati intervju z ne vem kom? Mislim, jaz bi šel.
Dobro, Pariz je recimo je ratov, ne?
Pariz je ratov, ja. Nekaj sem imel pač interese, ne?
Ja.
To je vedno problem stroškov, ne? Mislim, meni ni težko iti še vedno, bilo kam.
Ja.
Ne? Jaz se hitro spakiram.
Pa greš, ne?
Ja.
Ej, tole morava omeniti, ki si prinesel sabo, pa ki se lih ukvarjava s koncerti in tako naprej. Kako so včasih bile karte, torej vstopnice? Ja. Kako so bile krasne. To so bili res izdelki, ki si jih z veseljem, vsaj jaz se spomnim, da sem jih lepla po stenah, ker se mi je zdelo to res cool.
Zato so tako uničeni.
Ja, ker to so pač slike, ene so res umetniško izgledajo.
In, Ramonci.
Tako. Ramonci.
Preskupina Kud idioti.
Evo.
David Bowie.
Ja.
Preskupina Morrissey, ki ga ni bilo.
Ga ni bilo?
Ne.
Okay.
Zbolel, skregala sta se na smrt.
Okay.
In ga ni bilo.
In so potem kako rešili to luknjo ali pač ne?
Ne.
Ne.
Ne, mislim, da
pač...
Pa Bojan koncert je bil zelo anemičen in sem bil zelo razočaran.
Kje je bil ta koncert?
V Hali Tivoli.
Hali Tivoli.
Ja.
Anemičen, da ni on komuniciral z
občinstvom? Ne, tako je bilo kar nekaj, pa bil v tisti fazi, ko ni preigraval uspešnic, tako da je na dve je zaigral, pa jih nismo prepoznali šele pol po polovici pesmi, pri referenu smo jih spoznali.
Ok.
B.B. King, Maribor.
Wow, ok.
To je pa Luciano Pavarotti.
Ja.
V Modeni je on vsako leto organiziral koncerte, dobrodelne koncerte. In takrat smo se zrihtali, da smo povabljeni. So šla s fotografom tja. In je imel, takrat je zbiral denar za otroke, ki so bile žrtve vojne v Bosni.
Uh-huh.
In s tistim denarjem je pol zgradil, oziroma so tist analogni studio, nekje iz Italije, so ga razšrafali in so ga v Mostarju postavili. In potem so kar nekaj slovenskih glasbenikov je v Mostarju tam posnelo svoje albume.
Okay.
Tako da na tem koncertu so prvič izvedli skupina YouTube ima pod varianto kot The Passengers, kjer je zdravljen še Brian Eno kot izvajalc in oni so takrat prvič izvedli skupino pesem Miss Sarajevo.
Aha,
in
ja.
Je bilo prav scary.
Ja,
prav
scary. Okay.
Rage Against the Machine.
Hopala.
Depeche Mode,
o kateri smo že
opsala, govorila.
Tako smo začeli, ja.
Iggy Pop, dvakrat bil pri nas in je, mislim...
A je Wild Child?
Ja. S tem, da to ni njegova pesem, ne?
Ja.
Ampak kot
ja.
Badia Holja.
Ja. Veš, tukaj ne? Smo o teh priredbah, ne?
Ja.
Tako je.
Sex Pistols.
Uf.
Ovdje smo samo zbog para. Ampak so bili ful dobri. Najboljša skupina ever na svetu, The Cramps.
The Cramps, okay.
Ja, so igrali v bivši Dakoti BTC-ju, ko je še bila ena, en klub je bil. Okay, tu sta skupaj blondi,
ja,
ki so se skupaj zbrali takrat in so super špil imeli v Ljubljani, takrat je bila Marija bila uspešnica. Ne?
Uh-huh. Ja, velika uspešnica. Ja,
oni so se smiselno zbrali. Ne? Niso, ker je bil, eni so bili Ljubljani člani, ne? Ampak ne? To je pa bil tist koncert v Sarajevo od YouTube, kaj bila pop turneja.
Ja.
In je bil to dokumentarc o tem nedavno posnet. Takrat so prvič so se normalizirali zadeve v Bosni in so oni v Sarajevo odigrali ta Pop Mart. To je bilo Sarajevo 23.9.97. leta. No in so šli tudi jaz s fotografom in je bil res poseben koncert. Ne?
No, zdaj pa ti imam povek, kdaj se je ta raznovrstnost pri kartah, ta lep izgled nehal in zakaj? Ker jaz se dejansko tega ne spomnim. Hvala Bogu se še spomnim teh kart, se pravi, ja, nekaj jih imam doma, ampak kar naenkrat smo prišli na te naprintane, ja, neke, ker ne ločeš več, ali greš v kino, ali greš na koncert, pač.
Najbolj bizarno je to, da je to prišlo z računalniki, ki so vse mogoči, ki bi se lahko za res vsak potrudil, bi naredil unikatno karto. Ne? Ampak prodajalci kart so zviti. Oni ti lahko tako napravijo, ampak boš plačal se zraven 5 ali 10 evrov.
Ja,
to
so spominske, spominsko karto.
Spominsko karto, kar se mi zdi res nefer.
A zdaj s temi kartami, ki jih pač imaš, še kaj narediš ali...
Boga rejo se tam zdaj v škatli, pol te generične, vse jih dam zraven toliko, da jih ne pozabim. Ne vem, no. Ampak te sem pa imel v službi na steni vse in je bilo res ono pravo rokarsko okolje, a ne. Zdaj pa ne vem, no.
Ker jaz, mislim, zdaj smo prišli tako delež, da tudi kart več ne printamo, ampak samo pokažemo
ja, zdaj smo pa še en korak.
Tako, zdaj smo, dajmo reči, smo pa ekološki, ne, tako da papirja ja, pač ne nucamo, ne.
Ja, no, to je res.
Je pa to škoda, se ja, strinjam. To ne? Je kar
ker, velika. Za vsakim takim koščkom papirjem je del spomina, ne.
Ja.
In te, to so take časovne male lukne zanke, ki te vrnejo pol v tiste čase. Ne?
Ker tako... meni je zdaj bilo super, kako si vsakega koncerta, ki si vsako karto primil, si se spomnil nekih podrobnosti, ja, nekih ja, malenkosti. Ja.
Če bi me pa tak nasuho praševala, ja, bi pa že mogoče mogel malo razmisliti. Ne? So isto z glasbo. Tisto, kar si ti poslušala med 15 pa 25 letom, imaš tu tako globoko zarezano, da je ni sile, ki bi ti to zbrisala. Ne boš se pa spomnila predčerajšnjih uspešnic Spotifya, prvih pet.
No, da mu se spomnila, kaj sem imela za kosilo, če smo že pri temu, ampak to no, je pač druga zgodba.
No, ampak hočem reči...
Zakaj? Ker se možgani takrat tako razvijajo.
Takrat je glasba tako pomembna. Glasba je eden najbolj učinkovitih oblikovalcev osebnosti in spoh umetnost. Ne? In ti daje neke osnovne vrednote življenjske. Dobro, jaz sem odraščal, teh letih je bil najbolj in je bil punk, pa Novi val. In to me je nekako verjetno tudi močno sooblikovalo. Ne?
Kaj pa praviš na to, kaj rečejo, da je že treba, bom rekla, otrokom, ki se še niso rodili, ne?
Ja.
Ko so še v maternici, da jim je fino predvajati klasiko, ker se na ta način bolj možgani razvijajo, oziroma bodo otroci pametnejši.
Zakaj je ravno klasiko?
No, to tudi mene zanima. Zakaj je ravno klasiko?
Glej, zadnjič, ko sem bil v savni, so imeli tisto spa muziko, ne?
Ta zen.
Če me kaj žucira, me žucira to. Mislim, relaxing music mi je najbolj annoying music ever. Ne? In sem si napisal, stihe sem si napisal, kaj sem rekel, I hate spa music, I hate empty head, I hate spa music, give me Motorhead. Mislim, mene Motorheadi sprostijo te zanke, ne, ker zdaj pa to bo zdaj že delala, ta umetna inteligenca bo tako muziko zdaj že za reklame dela. In to je pa tako razosebljanje glasbe, da je kar srhljivo.
No. In zelo hitro se dogaja, v bistvu prehitro. Pa ne samo glasbe, ampak tudi nasploh se mi zdi,
ja,
da je kar naenkrat res stegla svoje lovke praktično posod.
Ja, ja, to se strinja. No. Skratka, Motorheadi so mi bliže kot pa...
Zen.
Ja, ja.
Te pač vsakega sprošča svojo muzika, točno tako, kaj si rekel, ne?
Ja, glej. Ja.
Zdaj, ko moramo omeniti tudi tole. Ti morava. Nisi sam glasbeni novinar.
Ne.
In ne hodiš sam po koncertih ne. In delaš intervjuje. Ne, ti pišeš knjige. In pazi, tudi. Ti ne pišeš samo knjige o glasbi, ti pišeš tudi knjige za otroke.
In odrasle.
In odrasle, pardon.
Tako da, kaj tako. Ne, 7-8 jih je že za mano. Ne?
Tako. Ja. Deva, kakšno o temu, no? O glasbenih knjigah, dajmo tako reči.
Ja.
Začenjajo z bombo z Orleki, ja. Ki so tukaj spodaj. Ti si v bistvu človek, ki se je spomnil izraza knappen roll,
ja.
Ki so ga Orleki zelo lepo prevzeli za svojega, mm-hmm. so zelo ponosni na njega, radi uporabljajo in nikoli ne pozabijo meniti, da si ti krivec.
Ja, tako, tudi za dokumentarni film, ko so snemali Orleki, sem vprašal, če smejo to uporabiti, ne za naslov se neko, ja, seveda. Ne.
Absolutno in je ful dober izraz.
Ja, veš kako je, ne? Oni so mešanica tistega, kar je tam v teh treh dolinah doma. Ne?
Ja.
Torej tega knapovskega,
tako.
Uporniškega,
ja.
Rdeči revirji so rdeči.
Zelo.
Zelo, a ne? In pa plehband.
Ja.
Ne, zato so tudi oni tak sestavljeni. Tudi oni imajo en redki bendo, ki ima, kot se temu pravi, resno in redno pihalno sekcijo. Ne? Uh-huh. Mislim, 9 članov jih je, to ni ekonomske računice. Ne?
Ja, oni, ki pridejo na neki koncert, pridejo z avtobusom. Ne?
Ja, ja, seveda.
Je dejansko toliko na odru. Ne?
Ja, seveda, ne.
To je to čist drugače.
In pri njih je tako, da so, imajo tudi punk komade, mislim, njihova golica, ne?
Ja.
Je punkerska.
Ja.
Kakorkoli obrneš.
Ja, no, ampak težko pa skriješ, da tvoje srce bije za njete, ne?
Tudi, ja.
To pa, zdaj me čist tako lajično zanima, kako se sploh loteš pisati knjige o bendu, ki je na sceni že 40 let.
Preprosto.
Res, povej,
ja,
mogoče bom poiskala drugo kariero.
In reče, menedžer, jaz sem že toliko jih poklical, pa so mi vsi rekli, ne, mi bi čez 3 mesece izdali knjigo pred koncertom, ki bo konc maja v Križankah. In jaz sem bil tak neumen, da sem rekel da.
Ampak 3 mesece
ja.
Za knjigo napisati.
In nemogoče, zato smo jeseni šele izdali po
ja.
Koncertu.
Ja, ampak...
Ja. In smo ga zajeli. Normalno bi za tako knjigo rabil človek 1 leto ali pa 2.
Bi šel zdaj drugač? Bi si vzel več časa? Glede na to,
ne vem, če.
Da si bi,
ne,
bi šel, ne, bi šel ne, na isti
ne,
način?
Ne, bi tak napravil. Ker če se predolgo vleče, pa tudi... Ne.
Ok, in on klical te Jani Jerant,
ja, Jani Jerant, manager. Ja.
In kje si pol ti začel?
Začel sem tako, da sem imel z njimi ene 2, 3, 4, ne vem koliko urni pogovor s fanti.
Z bandom, ok. Ja.
Potem sem pa si rekel, super, jaz to listal malo po arhivih, ne, pa to pa ono. Pa sem gotovo, da prvič po arhivih ni veliko, drugi sem gotovo, da to je tako dolgočasno početje, da mi je začela brada rast. In ker sem tudi dokaj lena oseba, oziroma hočem racionalizirati procese, sem se odločil, da naredil tisto, kam najrajši. Dam delo intervjuje,
okay.
sopotniki.
Ja, in teh je kar nekaj.
In
notar?
Teh je kar nekaj.
Mladih in starih.
Mladih in starih. In se na različne načine se spominjajo istih zadev.
Ja, res je.
To pa...
Eli so si zelo nasprotujoči.
Ja, to pa zato, ker če bi midva šla na en dogodek, pa bi naj drug dan vprašali, kaj se tam zgodilo, bi povedala različne zgodbe.
Ja.
Ne? Tak, pa tudi tu, s tem, da je tu še vmes meglica alkoholnih hlapov, in še kakšno desetletje, 2, 3 praznine. Tako da mislim, da so se sogovorniki so bili zelo prijazni.
A so se ti odprli?
Ja.
Mislim, tudi tako.
Prav presenetljivo. In so bili zelo iskreni, tudi njeti. Ne? To je treba povdariti, da je to v bistvu tudi knjiga o Igorju Drnovšku, ne? Ki je bil le tista
motor.
Strajna sila, tečnoba, enkrat jih je gonil naprej, drugič jih je bremzal nazaj, ki je pa želel imeti bend in ga še vedno ima.
Ja.
A ne?
Ja.
Na kljub številnim dogodkom in nedogodkom, ki so se zgodili.
Ok, poleg tega, da sam pišeš te, bomo rekli, biografije glasbene, ja. Jih verjetno imaš nekaj doma tudi drugih, a ne? A mogoče jih zbiraš? So ti blizu?
Veš kaj, jaz imam to, ta privilegij, da tudi knjige za ston dobivam.
Čisto pače pohico si izbral.
Tako da, ko izide kakšna glasbena biografija, jo
ti
zelo
jo
rad ja, in jo preberem, da kaj napišem. Sicer je nisam napisal neki Richards, Life, ne, življenje, je super za brat, ne.
Ena tvojih najljubših,
ne? Ja, predvsem pa od Springsteena.
Ja.
To pa je autobiografija, ker jo pa sam napisal in se vidi, da sam napisal, ker on je pa pripovedovalec zgod, ne. On je, kot se tem
tako,
pravi, storyteller.
Tako kot s pesmi mi to dela, ne? Ne? Bi se tudi skrivi.
Ja, njega sem še pozval med tiste štiri naštet, ne, ljudi, ki tak dobre zgodbe pripoveduje in on je gotovo eden, ne. In takrat sem šele zvedel to težavo z njegovo bipolarno motnjo, ne. Mislim, jaz sem ga vedno imel kot nekoga, ki mu, pač nekoga iz delovskega razreda, ki mu ratel,
ja,
je pa res, da nikoli ni
bil svetvido, ja,
del delovskega razreda, ker je rekel, da niti ene ure življenja ni delal
ja
po tovarni, ne?
Ja, ja, ja.
Ampak je očitno živel v okolju, kjer še živi in zna upiti v sebe te tegobe in veselja, recimo, ameriškega proletarijata. No?
Ja, kar v bistvu potem da ven, ampak krati tudi plača na nek način verjetno svojim zdravjem, točno to, ne? Ker sprejema ja slabo in dobro, ne?
Pa konflikt z očetom.
Tako,
ne?
Dosti ne? Tega, ne?
Ne? Ja. Kar je tudi v nedavnem filmu, ki je biografski, tudi recimo malo
si šel pogledat
ta film? Ja, ja, ja.
In?
Meni je Nebraska eden boljših njegovih albumov bil.
Viš, ker večina se mi zdi, kad niti ne pozna čist dobro.
Mislim, prvi album ever njegov, ki me najbolj zadev je Blood River, dvojni album, to je tako, a veš, kaj se vem, od ne vem koga, te dvojni albumi, ko so res nekaj posebnega, London Calling, recimo, od
ja
Clash, ne, ko so bili res knjiga zgodb, ne, in The River je bila res ono prava, ne, ampak to pa Nebraska pa tak oseben album, da bolj osebno ne more biti. Ne?
Ja, ne?
In je dobesedno tak tudi nastal. On je potisnil rekord in je tam v tisti sobi v motelu brenkal pesmi, ki so bile tako zelo, zelo osebno izpovedne. Hkrati je on vedno delal neke portrete Amerike,
uh-huh,
ki je bila takrat problematična, zdaj je pa šestkrat bola. Ne?
Uh-huh.
Tako da
to, da recimo toliko veš o vseh teh glasbenikih, to preko knjig dobiš vse to znanje oziroma se ful poučuješ, izobražuješ, iščeš različne zapise. Od kje dobiš vse to znanje?
Takrat, ko sem bil star tistih 14-15 let, nekaj, tam vse prebral o glasbenih in kaj se da prebrati. Ne? Takrat se dalo prebrati večino samo v reviji Jukebox in sem pač bral in pol ti tudi kaj ostane. Se te spominjajo tako, tisto, kaj te res zanima, se ne učiš, ne?
Ja, res je.
Ne? Učiš ja se le tiste stvari, ki so ti brezvezne.
Jaz to pri sebi isto ugotavljam, da enostavno vem na pamet datume koncertu, ne?
Ja.
Ali pa res neke take malenkosti si ja zapomneš o glasbenikih. Ja.
Mene pač žena krega, da vem, da je ker album išel drugih pomembnih datumov, pa ne vem.
Pa krosni dan veš, ne?
Ja.
In se te obletnice in
ja,
tako naprej,
ja,
ne?
Ja, ja.
Ej, to moraš umetno, se pravi, knjiga za otroke.
Ja.
Kako pa to?
Ja, to pa vsak, ki ima male otroke,
ja,
mora pripovedovati zgodbe.
To drži.
Ne?
Ja.
In nekateri jih zapišemo in pol nekateri najdemo ilustratorja in celo založnika in to izdamo. S tem ne obogatimo, smo pa nekaj dali od sebe. Jaz sem imel, srečo sem imel res dobre ilustratorje in da so te izdelki so res lični.
Ne? Ampak zgodbe si se pa ti sproti izmišljeval, ali kako?
Glej, daj mi besedo, pa ti povem zgodbo, mislim.
Se mi lahko poveš, kaj pa rabiš, kaj moram povedati?
Ne, sej.
Steklenica.
Ne, mi hodimo v Trento, hodimo nek družinski tabor imamo, ne, in tako se sedemo včasih tak ob tabornem ognju, ne,
ja?
Da se že kaj, že 50 let učim kitaro, pa še vedno ne znam igrati, ne.
Še zmer, torej se učiš.
Ja.
Okay.
No in potem se pa gremo, no, daj mi pove eno besedo, pol pa mi reče besedo, potem se pa tam on the face of the place zmišljujemo, jaz se zmišljujem besedilo, pa doda in tako naprej, pa še ti pove besedo.
In tako pol nastanejo.
Bilo kaj.
Ok.
Ne. Mislim, to je čist izi.
To ja. Če, mislim, moraš imeti malo domišljije, bi jaz rekla, za začetek.
Ne škodi.
To kar pomaga, ne?
Ja,
absolutno.
Ja.
Ej, na kaj si najbolj ponosen v svoji karieri? Bi lahko izpostavil kakšne konkretne stvari, najbrž knjige, ki so tukaj, knjige, so del tega, ampak recimo še kaj drugega.
V bistvu to, da me, da me nekateri glasbeniki so me radi vzeli s sabo. Ne? O tem se še niso pogovarjala.
Ne? Povej več.
Z Orli, ki sem bil na Kitajskem 14 dni in sem se samo čudil kitajski, ki se je samo začudil. Z Orli, ki sem bil na njihovi južnoameriški turneji, ki sem bil v Braziliji, v Urugvaju pa v Argentini. Potem sem bil zneti v Trstu, pa sem bil z Tera Folki pa z Orleki na Poljskem, z Perpetuum Jazzile v Belgiji, z Manuši smo bili na enem festivalu v Franciji, pa še kaj pozabil, ne vem. Skratka,
Čaki, oni so tebe poklicali, a bi šel ti z nami, ali kako?
Tudi tako, ja.
Tudi tako, predvidevam na Orleki.
Jaz pravim, na prijazen način jih hočem usmeriti misli, da če je možno, da grem lahko zdraven, ja.
Ok, in ti greš z njimi in pol vodiš kar nek zapis timiški.
To je zdaj odvisno, ne? To je zdaj odvisno, če je nekaj krajšega, napiše članek ali dva, mogoče kaj kakšen intervju napravim, ne? Ko smo pa blizu Orleki po Južni Ameriki, sem pa na dva dneva napisal za internet sproti, kaj se nam je dogajalo.
Ne? Okay.
In kaj je bilo in...
In ti si dejansko bil z njimi, ste hodili okoli, pol koncerti, valjda, in vse ostalo.
Ja, in recimo, takoj, ko smo pristali v São Paulo, smo zgubili dva člana skupine. Smo se z avtobusom odpeljali, ona dva sta prej trubento pa kitaro tam špilala, pa sta pa šla ena gospe nekaj pomagati, ne vem kaj sta šla, in mi smo se spokali v avtobus, se peljamo tam proti São Paulo, pa rečem, ampak jaz mislim pa, da nismo vsi, ne? In pol, ker nas je bilo ne samo Orleki, še prateš, kot se temu pravijo, ne? Je šel Mitja Tori prešteta, on je vođa puta, ne? Dva manjka tam in pol smo šli pod njih. In tako.
Pač ista tam počakala.
Ja, ne? Na Kitajskem.
Ja, kaj je bilo s Kitajsko, kaj si rekel, da si se sam čudo?
Kitajska je res svojstven fenomen. Skratka, tam smo jedli v najdražji, najbolj nobel tej duck house, kako to oni temu pravijo, nekaj ti to pekinško
raco
napravijo. Ne?
Ja.
To je bilo pač del protokola. Z domačinkami smo pa šli, mislim, da še dva z Orlekom, pa dve domačinke, smo pa šli v najbolj čuden pajzl ever, kjer si lahko z nohtom pisal po meniju, ono, maščobo si praskal, ne? Higijenske razmerje so bile tako. Jedli smo nekaj, kaj je bilo fejs prežgano in nam nič ni bilo. Hvala Bogu, ampak tam te ne bi spustili, če ne bi z lokalci šli. Ne? Kot tak, da smo imeli totalen razpon, pa ne vem, če je bilo za pol evra tisto ali koliko stalo, ne vem.
Koliko je bilo to nazaj? Že kar dolg, ne?
2008.
Ja.
Smo bili pred olimpijado, ko so še gradili, pa podirali na veliko.
A se to še dogaja, da te tako pokliče band? No, zdaj si bil tudi v Nemčiji, si bil v bistvu,
ja,
ne?
Ja, znjeti, ja.
Znjeti pa to.
Če se spomni, ja. Mislim, sem že prej rekel, da se hitro spakiram.
To je si, jaz sem občutek, da je to tako bil namik, ko sem tisti, ki slučajno no, gledaj. Daj pokličte, če slučajno
ne, gledaj. Ne, gled, veš kako je, ne? Predvsem sem še želel, z Orleki sem želel iti, zato... Ko smo bili v fazi pisanja knjige, ne?
Ja.
In moraš biti malo insider, ja, veš, ne?
Ja, da to začutiš dinamiko, konc ja, koncu, kaj se izpostavlja.
Jaz sem dolgo cajta, sem imel neko distanco do glasbenikov, češ, da bi se okužil preveč, ne? Ampak pa utoviš, da vendar je veliko več zveš, če z njimi navežeš neke odnose, ne?
Ja.
Zdaj, ne morem reči, da smo vsemi prijatelji, jaz bi temu rekel, intenzivni znanci, ki imamo eni od druge neke koristi. Oni nam delajo super muziko, jaz jim pa skušam malo...
Jih prikazati,
ja,
približati v bistvu, ja, ne? Vsem nam. Ne? A si imel ti kdaj kakšne vzornike v novinarskih vodah?
Ja, to so pa bili predvsem novinari iz revije Jukebox, ne, to su bili hrvaški pa srpski. No, med našimi bi pa bili, žal, pokojni Petar Barbarič, ki je bil tudi, pa Igor Vidma, ki je tudi veliko delal na tem novinarskem delu. Ne. Tako da...
Ampak ta scena pri nas ni bila tako razvita, oziroma ni. Govorimo prav glasbeno novinarstvo, ne da ne?
Ne, še zdaj ni.
Ni, ne, no se to bi moja naslednje vprašanje, kakšna je trenutna situacija. Jaz, da mi rečeš glasbeni novinar, jaz dejansko pomislim na te in na Boštjana Tuška, recimo.
Ja.
Iz prve.
Ja, in to je to. A je to? To je
ja,
to.
Bi mogla kar fejst razmišljati.
Skratka, glej, se mogoče bi res zveni malo domišljavo. Jaz sem tu prednost, da sem sredno zaposlen, ja, da to počnem. Mnogi pa to počnejo ljubiteljsko. In to je pa čisto drug pristop. A veš, ne? Jaz bi bil vesel, da bi bilo tega več, da bi bilo več punc v tej sceni pišoči, ja. Ne? In da smo generacijsko in stilsko različni. Ne? Ne vem, zakaj.
Ampak recimo, imaš ti koga, tako prav po domač povedano, na praksi, ki ga to zanima, ki bi želel to delati?
Ne.
Ni želja?
Želje so samo, ne vem, koliko sploh lahko mladina zdaj pride do medije, v medije, da bi delala.
Ja, pa verjetno so se stvari preselile tudi na socialna omrežja in se tam dokumentirajo.
Ja, pa še to ti moram reči, ne? Ja. Več, kot se mi je zgodilo, ampak to me sicer v bistvu... Eni strani mi je pohvala, drugič mi je pa hudo, da se mi glasbeniki pa glasbenice zahvalijo za vprašanja. Pol jih pa vprašam, a je tako hudo? Pa mi pa zavijajo z očmi, pravi, ne more si misliti, kak je hudo. V bistvu moji glasbeniki zelo težave, da na nek normalen način predstavijo svoje delo, svoje resno delo, da se ni treba pačiti, da jim ni treba razlagati, katera barva jim je najljubša, kaj so jedli za zajtrk, ampak da se pogovarjajo o tehnih zadevah, ki jih oni pač dajo od sebe.
Ja, da dejansko govorijo o tem, kar sami najbolj čutijo, kar dela ljubezen, da lahko to delijo naprej.
Ne, sej,
ja.
Se pravi, ne, da je pisati o glasbi tako kot plesati na arhitekturo, kar je tudi res, ne, zato so nastali, ali tudi glasbena industrija, pa tudi mediji so izumili neko izrazoslovje, da mi lahko da se mi da sploh lahko pogovarjava o glasbi,
ja,
recimo.
Ja,
a ne?
Ja.
Ker je težko.
Zdenko, hvala za to, kar delaš, da daješ glas tem ljudem še naprej. Jaz upam, da se bo našel nekdo, da bo pač nadaljeval to tvojo pot enkrat.
Ziher bo.
Nekdo se bo mogel najti.
Ne, za Nesenjako je ziher dovolj.
To mi še povej, kdo te je nazadnje navdušil?
Zadnje je bil decemberski koncert skupine Koji Koji iz Beograda.
Kino Šiška.
Jaz se postavim, če se le da, zelo blizu odra, v prve vrste.
Še vedno.
In moram priznati, da svoje pogodneve sem jaz že odpikal. Tako da, ko se tam mešpi začne dogajati, se jaz umikam na varno takole, ne. Tudi zdaj na parafih nedavno je bilo tako, da smo se nekateri umikali. Ne. Skratka, koji so napravili tako hud koncert, da se temu pravi strokovno, da gate trgalo. Ne.
A bi šel še kdaj pol stage divat, ali ne?
Nikoli nisem šel in nikoli ne bi šel in nimam nobene potrebe potem. Meni je zelo vredo, če so pa že pri stage divanju. Ljudje sploh to ne znajo.
Več. Res je.
Ja, no, na parafih je bilo in eni so znali. Greš gor in se lepo obrneš in se vležeš na roke. Ne? In smo vsi srečni pa veseli. Če je moški ali pa če je ženska. Imaš pa budale, ki skačajo v ljudi in nekateri celo z nogo naprej. Kaj ljudje napravijo, umaknejo se, ne? In una budala pade dol in mu prav bodi.
Ja, to sem tudi jaz opazal, da to ne gre več, ampak mogoče se bo pa tudi lekej popravilo vse skupaj.
Ja, ne. Pa ne smemo še pozabiti na singlice, ki sem jih privlekel.
Ok.
Ja, skratka.
Dejva še to na hitro.
V davnih časih so izhajali 3D printi MP. 3D printi MP3.
Nisem vedela, kaj je to drugačno. Tako ja. Da, ja.
Skratka, to so bile take folije, ki so bile zraven džuboksa, si jih dobil in konkretno ta je s posnetkom pesmi skupine The Shadows ili Sjene, ki so nastopili na Splitskem festivalu in so posneli pesem Bit na moru.
Okay.
Ne?
Okay.
Polje pa še to nekaj posebnih albumov, mislim singlov, dvojni singlov od Pankrtov, ki je tudi redkost.
To ima že neko kar konkretno vrednost, ja, ne? Če smo tudi pri tem. No?
Balkan, Azra, meni njihova najboljša pesem. Brez idiotov ne gre, kudi idioti. Budimo solidarni z bogatima, to je njihova. Ne?
Res Panker ja, v duši, ja. Direkt.
In pa seveda recimo skupina 92 od 6 do 2. In tega še nekaj doma.
Tega še kar nekaj. Bova enkrat naredila, da bomo prišli k tebi domov.
Ne,
in
ne,
da bomo vse pogledali, ne, kaj imaš. Zdenko, ful hvala, da si se oglasil, tako, ker sem nekaj delil tako dobro še naprej. Vse glasbeniki vejo, koga morajo poklicati.
Itak, no. To tudi jaz pravim. Jaz žal vseh ne morem poznati, ampak upam, da tisti, ki me morajo poznati, da vejo, da je do sem in če pristopijo do mene, noben ga nadženem.
Ja, Slovenija je majhna. Hvala ti, drž se.
Hvala tebi.
To je Radio 1 podcast.